Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til 4 på foden. Din vært er Magnus Kraft.
God eftermiddag og velkommen til 4 på foden. Et program, der jo beskæftiger sig med alt det, der rører sig i fodboldens forunderlige og også ganske ofte lidt forkvaklet univers. Jeg hedder som sagt i den her fine nye jingle Magnus Kraft, og jeg vil gerne starte programmet i dag med en historie, der måske kan synes en lille bitte smule underordnet, måske sekundær i sammenligning med de historier om korruption, om migrantarbejder, dødfald osv., som vi ellers også beskæftiger os med her i programmet. Men det er en historie, der alligevel optager mig en del. Fordi jeg har noteret en form for skred i, hvordan danske og udenlandske medier kommunikerer transferrygter. Det er ligesom om, at det er blevet lidt mere flydende, hvornår en transfer rent faktisk finder sted, og hvornår man bare skriver, som om den finder sted. Måske for at få lidt mere trafik og interaktion på sine sociale medier. Jeg kan komme med et eksempel her. Den 6. december, her for en uges tid siden, der lavede det danske fodboldmedie plbold.dk et opslag på sin Instagram. Den har over 17.000 følgere. Og på det opslag var der et billede af Cristiano Ronaldo, iført en gul og blå trøje. Det ligner sådan et officielt Panini-klistermærke-billede. Og så står der hen over billedet, done deal, Ronaldo skal til Al Nassr FC. Og det er jo selvfølgelig en spektakulær nyhed, jeg så blive delt alle mulige steder. I kommentarfeltet kan man se, at det primært er meget unge mennesker, der interagerer med den her nyhed. Problemet er jo bare, at det ikke er helt rigtigt. For der står så i beskrivelsen til det her billede, done deal, Cristiano Ronaldo skulle nu være enig med den saudiske klub Al Nassr FC om et skifte den 1. januar. Det skriver avisen Marca. Hvad tænker I om det skifte? Og så sådan meget chokeret emoji. Og det er et klassisk eksempel på, hvordan den her grænse mellem virkelighed og rygter er mere og mere flydende i formidlingen af transfers. Det er simpelthen fodboldens fake news, som primært bliver delt af meget unge mennesker. Jeg mener, at de her medier svigter et helt grundlæggende ansvar for at kommunikere på en sandfærdig måde, og der vil jeg selvfølgelig rigtig gerne have talt med PL Bold om, hvad deres ansvar er. Men deres ansvarshavende chefredaktør, han har været i møder hele dagen, så det har simpelthen ikke været muligt at få et interview med ham. Jeg vil jo gerne have spurgt, om det passer, at der er en såkaldt done deal mellem Ronaldo og Al Nassr FC. Jeg vil også gerne have spurgt ham, hvad han gør sig om det her. Hvad han gør sig af tanker om det her med at photoshoppe nye holdtrøjer ind på spillerne, som om de var blevet præsenteret i en ny klub. Det kan være, at vi får et interview med PL Bold næste uge. Det håber jeg. Vi må vente og se.
Radio 4 taler med Danmark.
Og så er 4 på foden i gang. Der var razzia i fredags i Bruxelles, hvor belgisk politi ransagede 16 steder og beslaglagde 600.000 euro, computer, mobiltelefoner og anholdt 6 personer. Blandt de anholdte var store politiske kanoner, som for eksempel Eva Kaila, hun er vicepræsident i Europaparlamentet fra Grækenland, og generalsekretæren i det, der hedder ITUC, en international organisation, der har til formål at forsvare krænkelser af menneskerettigheder og promovere arbejderes interesser. Han hedder Luca Visentini. Han er italiener. Og ja, man skal jo holde tungen i munden her, fordi hvad har det med international topfodbold at gøre, tænker man måske. Jo, altså. Sagen er, at ikke så lidt tyder på, at de her sigtelser for korruption og hvidvaskning trækker tråde til Katar og hele debatten om forbedringer af forholdene i Katar op mod VM. Nu kan jeg lykkeligvis byde velkommen til vores mand i Mellemøsten, Søren Førby. Hej Søren.
Hej Magnus.
Du er jo på en café i, eller noget stil, tænker jeg, i Riyadh, Saudi-Arabiens hovedstad. Det er derfor, du dækker VM. Og også har fulgt tæt med i den her sag. Søren, de her anholdelser, hvad har de med Katar og deres VM-værtskab at gøre?
Jamen, Katar kommer ind i billedet, da anklagemyndigheden i Belgien, de mener, eller de har været ude at sige, at der er en golfstat, der har forsøgt at få indflydelse, økonomisk og politisk indflydelse på beslutninger i Europaparlamentet i de seneste måneder, har de været ude at sige. Flere kilder tæt på sagen, de fortæller, at den her golfstat, som de snakker om, det er Katar. Katar efter sigende har prøvet at få indflydelse ved at betale enorme summer penge og gaver til folk, der har stor politisk eller strategisk indflydelse på på EU's beslutninger. Altså blandt andet, som du nævner hende her, Eva Kaili, eller Kaila, som er vicepræsident. Og netop hende, jamen hun var ude i november, så sent som i november, og talte godt om Katar, og faktisk fremhæve dem som et forgangsland hernede i regionen på, hvordan de behandler deres migrantarbejdere og de kæmpe store fremskridt, som de har haft i forbindelse med VM. Og det var alt den kritik, der har været af Katar. Jamen, det har været bundløst, det har været fabrikeret historier, det har faktisk været deciderede løgne, løgnkampagner, som særligt de vestlige medier har kørt. De samme toner har vi ligesom hørt fra Katar selv i deres emir og VM-chefen Nasser Al-Khattar. Og ham den anden, som du også nævnte fra ITUC, Luca Vicentini, jamen han har også været en af dem, der har talt rigtig godt om Katars fremskridt. Og blandt andet de her reporter fra ITUC er blevet fremhævet flere gange af Katar, af FIFA også, som en uafhængig rapport, der ligesom siger, Katar er et rigtig fedt sted for migrantarbejderne, uanset hvor meget medierne ellers vil have det anderledes.
Ja, og det ser jo skidt ud for dem, som er blevet anholdt, men hvordan ser det egentlig ud for Katar? Jeg tænker heller ikke, det er sådan helt problemfrit for dem.
Nej, det ser sgu ikke meget bedre ud for dem, godt nok. Og især de her reporter fra ITUC, de kommer til at stå i et fuldstændig andet lys, end de har gjort førhen. Altså ITUC har været den her uafhængige blåstempling af Katar og deres rettigheder for arbejderne og deres fremskridt de seneste mange år i forbindelse med VM. Og den blåstempling, altså den er nu under beskydning om at være købt og betalt af Katar selv. Og ja, dermed er der ikke så mange uafhængige positive stemmer tilbage angående, at Katar har forbedret vilkårene for deres arbejdere. Og når jeg snakker med arbejderne ude i lejrene og på gaderne i Katar, jamen så er der også mange af dem, som siger, at vi har ikke kunnet mærke de her reformer, som Katar ITUC igen og igen og igen bliver ved med at hæve frem. Så nej, Katar kommer til at stå i et endnu dårligere lys egentlig, end de har gjort tidligere.
Ja, for det var lidt et dobbelt problem, ikke? Altså en ting er, at de ikke lever op til de her arbejdsmarkedsreformer, de har lavet. En anden ting er, at de så også ligesom føler sig nødsaget til at betale sig fra at få nogle indflydelsesrige politikere til at fortælle, at jo, men det er faktisk på rette kurs, det her.
Præcis. Altså rent PR-mæssigt er det her jo et kæmpe selvmål fra Katar. Det har også været tidligere frem, at de har betalt journalister for at komme og fortælle positive historier om Katar. At der er altså ting, der er blevet lukket ned og blevet beskyldt som løgnhistorier, selvom de egentlig godt ved, at det er rigtigt. Så rent PR-mæssigt for Katar er det her endnu en indikation af, at Katar egentlig godt ved, at der er nogle ting, de skal rette op på. Men det er nemmere at skrive, at man har rettet op på dem, end egentlig at gøre det.
Ja. Har de selv reageret på de her anklager, Katar?
De var ude i går i et officielt statement ude at sige, at de har været ude at afvise alle de her beskyldninger om, at Katar har bestukket politikere i Europaparlamentet. Altså, de siger, at beskyldningerne er fabrikeret for igen at skade landet. Det samme argument, som de har sagt om alle de kritiske historier, der har været om Katar de seneste år i forbindelse med, at homoseksuelle ikke må være på gaderne, at migrantarbejderne ikke bliver behandlet ordentligt. Altså alt det her, det bliver skudt ned som løgnhistorier.
Mm. Det er så ikke det eneste problem, som Katar bøvler lidt med, fordi at Amnesty International er i dag kommet med en sprit ny rapport, der igen kritiserer Katars brud på menneskerettighederne. Hvad er det, der mere konkret står i den rapport?
Amnesty har været ude og advokere for de seneste måneder, at FIFA de skal gøres til ansvar for alle de ting, der er sket med migrantarbejderne i Katar i forbindelse med VM i Katar. At de skal gå ind og kompensere de migrantarbejdere, som har oplevet enten ikke at kunne få løn, eller er blevet skadet under arbejde, eller faktisk decideret døde, så skal FIFA gå ind og kunne kompensere for dem. Og FIFA, egentlig inden VM, har de været inde og sige, at det var de åbne over for, at de vil rigtig gerne gå ind og kompensere, og de arbejder på løsninger for at kompensere. Dagen inden VM, der sagde præsident Gianni Infantino så, at nu havde man fundet en løsning, at alle migrantarbejdere, jamen de kunne få kompensation gennem Katars arbejdsministerium i en fond, der hedder Arbejdernes Støtte- og Forsikringsfond. Og det eneste migrantarbejdere, det skulle, hvis de har følt, at de har været uretfærdigt behandlet, jamen det var at skrive til dem, og så vil de oprette en sag. Det Amnesty og flere andre menneskerettighedsorganisationer nu er ude at sige, det er, at den her fond, den er ikke dækkende nok. Altså den kan ikke tage hele den kapacitet, der nu er for folk, der har følt sig uret. og der er ikke mulighed for migrantarbejderne at ansøge på retfærdig vis, uden at de selv skal enten betale nogle penge eller gøre noget andet, som ikke er gavnligt for migrantarbejderne.
Hmm. Men er der ikke et element af det her, at det her er sager, som jo et eller andet sted bekræfter den kritik, der har været af Qatar, således alle dem, der i forvejen har været kritiske, vi får endnu mere ammunition, men alle dem, som kritiserer Vesten for at være hykleriske, eller hvad det nu måtte være, for dem holder det bare af. Det er vel ikke noget, der sådan for alvor kommer til at rykke noget, tror du det?
Min umiddelbare vurdering er faktisk, at det her det kan godt ende noget, altså hvis at det her Europa, hvis EU-parlamentet er lige pludselig bliver beskyldt for at tage imod penge fra stater, som er på kant med menneskerettigheder. Altså, vi har tidligere hørt med Qatar og FIFA, at der har været nogle korruptionsanklager her, men FIFA er meget kendt som nogle mænd i en jakkesæt. Det er en meget lukket klub. Hvorimod, at hvis det er EU-parlamentet, jamen så er det folkevalgte, demokratisk valgte politikere, der lige pludselig tager imod bestikkelse fra en stat, der er på kant med menneskerettigheder, og så kan de tale positivt om det, og på den måde lave indflydelse, der gavner det her stat. Og det vil kaste længere skygger på Qatar, at man lige pludselig går ind i en demokratisk proces egentlig, og siger, at vi betaler penge for, at så bliver den lige pludselig ikke demokratisk.
Mm. Det kommer vi selvfølgelig til at følge videre med, Søren Førby, inden jeg lader dig slippe her. Altså, du er jo i Saudi-Arabien. Mærker man der, at der jo er et arabisk land, der har kvalificeret sig til VM-semifinalerne, altså Marokko?
Det er klart, alle dem, jeg snakker med på gaden her i Riyadh i Saudi-Arabien, jamen, de hæpper på Marokko. Altså, de siger ligesom, at vi er araber, vi holder sammen. Og der er ligesom et... Altså, de har kæmpestor optur over, at et arabisk hold har slået først Belgien ud i gruppespillet, senere Spanien ud, og senest Portugal ud. Altså, det er kæmpestore europæiske fodboldmagter. Og nu er de så ude på grund af et arabisk hold, de har slået ud. Det synes folk virkelig er fedt, og det skaber fest her i byen.
Ja, og hvordan, har du nogen fornemmelse af, hvordan det er i Qatar? Altså, jeg tænker, jeg tror, der var nogen, der sad og gruede lidt for på Qatars vegne af Argentina måske, og også Marokko ville ryge ud, sådan i forhold til tilslutningen til arrangementet på stadion osv. Altså, er der en stor folkevandring i gang mod Doha, eller hvordan ser det ud?
Jamen, Doha lukkede faktisk op i sidste uge for, at alle i golflandene her, de kan komme gratis ind i Qatar nu. Altså, de behøver ikke visum, og de behøver heller ikke en billet til kampen, som hidtil har været et krav. Og det, jeg ved, det er, at der er rigtig lange køer på grænserne fra Saudi-Arabien til Doha og fra UAE, altså Dubai, og så over til Doha. Der er rigtig mange her i Mellemøsten, der gerne vil over i Doha og tage del i fejringen, dels på grund af, at der er et arabisk hold i en semifinal, en VM-semifinal, og dels på grund af, at det er første gang, og de ved ikke, hvornår der kommer verdens største fodboldfest, den igen kommer til Mellemøsten.
Okay, Søren Førby, du er journalist lige nu i Riyadh i Saudi-Arabien. Tak for din tid. Du må nyde det sidste af slutrunden.
Tak for det.
Du lytter til 4 på foden på Radio 4.
Ja, og så skulle vi gerne have en anden gæst igennem, men jeg hører, at der måske er en lille smule bøvl med teknikken, så det kan være, at vi i stedet for springer straks videre til et helt andet indslag, fordi 1. december i år, der blev der skrevet historie, da Tyskland slog Costa Rica ved VM i fodbold. Det var bare ikke de 22 mænd på banen, der løb med en plads i historiebyerne. Det var derimod franske Stéphanie Frappart og hendes kvindelige dommerteam. Det var nemlig første gang, at et rent kvindeligt dommerteam fik deres egen kamp ved herrenes VM-slutrunde i fodbold. Og hvad betyder det egentlig for fremtiden, hvordan FIFA påsætter dommere til de her store kampe ved VM? Det ved Julie Alsbro en masse om. Hun er 20 år gammel. Hun bliver selv betragtet som lidt af et dommertalent. Lige nu kan man følge hende i DR's dokumentarserie Dommersvin. Sidste år der blev hun kåret til årets bredde dommer af DBU. Til daglig der dømmer hun i kvindernes næstbedste række og også på lidt lavere niveau hos herrerne. Jeg talte med hende tidligere i dag om Stéphanie Frappart og livet som kvindedommer i en mandeverden.
Du lytter til 4 på foden på Radio 4.
Okay, Julia, vi skulle jo helt hen til de her afgørende kampe i gruppespillet, før at en af de her udtagende kvindelige dommere fik en kamp ved VM. Og det endte jo så også med at være en ret afgørende kamp. Var du begyndt at blive en lille smule nervøs for, om vi overhovedet ville se en kvindelig dommer dømme til det her VM?
Og Nervøs ved jeg ikke, om jeg var ved at blive, men jeg havde en rimelig stærk tro på, at hun nok skulle komme i spil. Så det havde jeg det egentlig roligt omkring.
Så du var heller ikke overrasket over, at Stephanie Frappart her blev smidt på til sådan en kamp, som jo fik afgørende betydning for hvordan gruppespillet faldt ud?
Nej, det var jeg egentlig ikke. Altså, hun har jo gjort det godt, så det kom egentlig ikke bag på mig.
Mm. For dig som kvindelig dommer, kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvem er hende her, Stephanie Frappart? Hun er vel lidt af en stjerne i det miljø, kunne jeg forestille mig.
Jo, men det er jo klart, at hun er jo et eller andet sted den, der er noget længst af de kvindedommer, der er. Og det er jo klart, det er jo stort. Så jo, hun er da absolut den mest fremtrædende. Og sikkert også et stort forbillede for mange kvindelige dommere.
Mm. Og hvordan gjorde hun det, synes du, i kampen der mellem Tyskland og Costa Rica?
Jeg synes hun gjorde det godt. Jeg skulle heller ikke være den, der står og snakker dårligt om hende. Hun er 100 gange bedre, end jeg er. Og der er en grund til, at hun får lov til at dømme VM. Men jeg synes, hun gjorde det godt.
Mm. Det blev så også den eneste kamp, hvor der var en kvindelig dommer påsat. Er det skuffende, synes du, at der ikke kommer til at være flere kvindelige dommer her i slutspilskampene til VM?
Nej, det ved jeg ikke, om jeg synes, jeg er skuffende. Jeg synes, det er fedt, at vi har haft en kvindelig dommer ved det her VM. Jeg vil ikke sige, at det er skuffende, at der så ikke er en i en af finalerne.
Mm. Men gør det, hvis du kan prøve at fortælle lidt om det, så altså, gør det noget ekstra for dig som kvindelig dommer og for andre kvindelige dommer sikkert også, at jeg ser en kvindelig dommer på den største arena, hvilket man jo må sige, at det er?
Jamen, det er da klart, at hun baner jo ligesom vejen, og man kan sige, viser også, hvad der er muligt. Og jeg er sikker på, at hvad skal man sige, hendes præstation ligesom også har været med til at måske og forhåbentlig inspirere nogle nye unge piger og kvinder til at blive dommer. Så jeg er helt sikker på, at det har sat sit aftryk, at man har set hende dømme en VM-kamp.
Mm. Nu er du jo selv blevet dommer, det skal vi også tale lidt om, men har det tidligere været sådan, tror du, at fordi man kun nærmest, ja, i virkeligheden kun, har set mandlige dommer til mandlige kampe, at man så har tænkt som kvinde, det er ikke en mulig fremtid for mig, eller kan du sætte nogle ord på, hvordan det tidligere har været for dig personligt?
Ja, altså det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er en meget mandsdomineret verden. Det er jo det, jeg selv har mødt som fodboldspiller, men man kan sige, jeg synes, mulighederne er meget de samme, hvad skal man sige? Jeg synes, der er gode forudsætninger for at træde ind i det og blive dommer, uanset om man er mand eller kvinde. Men det er klart, at vi er ikke så stærkt repræsenteret endnu.
Mm. Du dømmer os selv også både herrer og kvinder, selvfølgelig på et lidt andet niveau her i Danmark. Synes du, der er forskel egentlig mellem at dømme det ene og det andet, altså på tværs af kønnene?
Det er svært at svare på, synes jeg. Altså, man kan sige, det er jo det samme, det er jo det samme spil, vi spiller. Det er jo de samme regler, vi spiller efter. Så på den måde er det jo egentlig det samme.
Hvad med din egen væremåde? Altså, taler du anderledes til herren end til kvinderne?
Det har jeg faktisk ikke lige tænkt så meget over. Altså, jeg tror, jeg prøver at holde det meget ens. Det kan jeg faktisk ikke lige svare på.
Men er det ikke sådan, som dommer, man også indgår i nogle af de der, altså man også, du ved, som dommer, man får sagt mange ting imod, så giver man ikke også til det igen nogle gange? Altså, kan der ikke være lidt forskel der på, hvordan man ligesom agerer, tror du?
Bop. Det synes jeg faktisk er et lidt svært spørgsmål. Altså, jeg synes, det er svært at trække ud til noget helt generelt, fordi det er jo meget nogle konkrete situationer. Og hvordan man lige reagerer, og jeg reagerer jo ikke ens i alle situationer. Jeg synes faktisk, det er lidt svært at svare på,
okay.
om man reagerer forskelligt.
Okay, men hvis vi skal prøve at vende den om, så oplever du, at der er forskel på, hvordan at kvinder og mænd er over for dig på banen?
Altså i det store hele vil jeg jo egentlig sige nej, fordi jeg oplever, at det er den samme form for engagement, som både kvinderne og mændene har, altså når jeg dømmer dem. Det er jo ikke, altså tit så hører jeg jo ikke halvdelen af, hvad de siger, og tit så er det jo egentlig mere frustrationerne, som jeg oplever, knap så meget ordvalgene. Og man kan sige, i den henseende er det jo lidt det samme, der kommer.
Mm. Hvis vi skal tale om dine egne ambitioner, altså hvis du selv sådan kunne vælge på den helt store scene, hvad ville det største så være at dømme til en herreslutrunde eller til en kvindeslutrunde for dig personligt?
Jamen, jeg synes ikke, det ene udelukker det andet.
Nå, men nu er jeg jo lidt, nu sætter jeg lidt på spidsen, ikke? For ligesom at høre, hvad vil det allerstørste være, tror du?
Jamen, jeg vil gerne begge dele.
Okay, altså, det kan jeg ikke få dig til at... Okay, fair nok. Hvad synes du, man i Danmark kan gøre for at få flere kvindelige dommer? Fordi jeg tænker, det er vel stadig en ambition, at der ikke er så stor forskel på, hvor mange mænd og kvinder vi har.
Mm. Ja, det er jo svært. Og hvis jeg havde løsningen, så havde jeg jo delt den med nogen. Men jeg tror, det handler om det, som der også kører rigtig meget af lige nu, og som de fra DBU's side virkelig også har iværksat, at der kommer noget mere synlighed omkring det. Der kommer nogen ud i klubberne og fortæller om det, og får gjort det synligt, og får fortalt om de gode historier, der er ved at være fodbolddommer. Det tror jeg egentlig er løsningen på det.
Du har jo selv deltaget i den her dokumentarserie på DR Dommersvin. Har det ændret noget i forhold til, når du hører folk, du taler med... Er der en oplevelse af, at det ændrer, hvor meget man har lyst eller ikke har lyst til at blive dommer, tror du?
Altså, Dommersvin?
Ja.
Altså, om den har gjort noget for, at nogen synes, det kunne være fedt at blive dommer, eller hvad tænker du?
Ja, lige præcis.
Jeg oplever i hvert fald, at den har fået meget positiv feedback. Der er mange, der ligesom har fået øjnene op for, hvad vi lægger energi i det, og hvor meget vi går op i det. Jeg har ikke et indtryk af, om der er flere, der er blevet en dommer på baggrund af det, men jeg har da et indtryk af, at den er modtaget positivt ud i klubberne, og om ikke andet, at folk synes, det er fedt, at der er fodbolddommer, og så kan det jo være, at det også har fået nogen til at starte.
Du lytter til Radio 4.
Ja, det gør du, og nu skal vi tale om den VM-semifinale, der skal spilles på onsdag mellem Frankrig og Marokko, fordi du har den store fornøjelse af at have fået selskab af dig. Buster Emil Kirchner, velkommen til.
Tusind tak.
Du er journalist. Du ved en hel masse om afrikansk fodbold og afrikanske forhold. Og har selvfølgelig også fulgt med i det her marokkanske VM-eventyr. Lad mig starte med at stille dig et dejligt bredt spørgsmål. Hvad tror du, det ligesom betyder for regionen? Og når jeg siger det, så mener jeg jo på en måde både Afrika og Nordafrika og den arabiske verden, at Marokko nu kan spille en VM-semifinal.
Jamen det betyder naturligvis enormt meget for regionen. Og det her også har tydeliggjort, altså Marokkos fodboldsucces den seneste tid, har jo været, at Marokko ligger i sådan et identitetsmæssigt krydsfelt mellem den arabiske verden, som vi har snakket meget om i forbindelse med at Katar nu har afholdt VM, selvfølgelig Afrika, en afrikansk identitet, hvad end det måtte indebære, og så også en muslimsk sådan identitet i det, det er et land med en muslimsk majoritetsbefolkning. Så for alle de tre forskellige, man kan snakke om sådan en identitetsmæssig treenighed, for alle de identiteter, jamen så er det kæmpestort, det vi er vidne til de her dage.
Mm. Du har selv også været og rejst i Marokko. Altså, hvordan har du selv mærket det her med, at det kan være lidt en slags smeltedeal mellem afrikansk og arabisk identitet og kultur?
Ja, jamen, som du siger, så har jeg selv også rejst i Marokko og dækket, altså arbejdet med fodboldjournalistik i Marokko. Det var sådan, at Marokko faktisk afviklede de afrikanske mesterskaber for kvindefodbold i sommer. Og noget af det, jeg sådan husker mest tilbage på, det var flere af de marokkanere, jeg mødte, der havde sådan et lidt drillende forhold til Egypten og egypterne, som de mente var sådan lidt bagudstående, når det kom til deres kønssyn og til deres fortolkning af religion og sådan nogle ting. Så dem distancerede man sig lidt fra, og for mig, som ikke har super meget indsigt i Nordafrika, så overraskede det mig lidt, at man havde den sådan holdning til et land i regionen. Og så det, der også står stærkt ved mig, det er, at Marokko på mange måder er et super veludviklet land, hvor tingene fungerer, togene kører til tiden, og der er forholdsvis rent og pæn over det hele. Og det på den måde egentlig er meget, på flere områder i hvert fald, sammenlignet med Sydeuropa.
Mm. Ja, og lidt apropos det, nu har vi set Marokko spille mod Spanien, vi har set dem spille mod Portugal. Nu møder de så Frankrig på onsdag. Inden vi lige kommer til den kamp, så dækkede du, som du nævner, det her kvinde Africa Cup of Nations i sommer. Hvis man går op i fankultur og den slags, vil man vide, at de holder særdeles meget af et slag fodbold i Marokko. Hvilken fodboldnation mødte du, da du var der?
En ekstatisk fodboldnation. Altså en fanskab og sådan ekstase på et niveau, som kan sammenlignes med de største sådan hold i Sydeuropa. Altså jeg har ikke selv været i Tyrkiet, men jeg forestiller mig, at det er i den dur. Altså vi snakker romerlys, kanonslag, slagsange til finalen i de afrikanske mesterskaber i fodbold for kvinder, som så var mellem Marokko og Sydafrika. Jamen, der var mere end 50.000 mennesker på lægterne. Og det var altså ikke nogen, der sad tilbagelænet og spiste kiks og hyggede sig. Det var altså folk, der virkelig var engageret og i gang. Og når man ser de her billeder fra de største marokkanske klubkampe, altså det her Casablanca derby, Widad mod Raja, så er det også så er det voldsomme scener, man er vidne til.
Ja, og det er jo så bare i Marokko. Så er der jo også alle de marokkanere, som er efterkommer indvandrere eller er indvandrere i andre lande. Nu fylder det rigtig meget det her med det lige Frankrig, som Marokko skal møde på tirsdag. Og du er jo ikke selverklæret ekspert i fransk-marokkanske forhold, men vi har jo set rundt omkring i Frankrig, i Paris og i Lille osv., at der har været sammenstød mellem fransk politi og fransk bosatte marokkanere. Altså hvorfor er det, der er den her frygt for, at semifinalen kan anspore endnu flere uroligheder?
Jamen altså, jeg tror, vi skal kigge på det antal marokkanere eller folk med marokkanske rødder, der bor i Frankrig. Altså, ifølge min Wikipedia-søgning tidligere i dag, så er det over 1,3 millioner mennesker, det drejer sig om. Og selvom mange naturligvis kan være både velintegrerede og velfungerende i fransk samfund, så er der også rigtig mange, der lever med diskrimination, der lever som andenrangsborgere osv. Og for dem med integrationsbesvær, så kan det her selvfølgelig være en måde ligesom at få en stemme, råbe op og gøre opmærksom på den ulighed, man føler. Så det kunne man da selvfølgelig godt formode eller forvente kommer til at ske i løbet af de næste dage. Og ja, meget hænger selvfølgelig også sammen med det forhold, der er mellem de to lande. Ikke? Altså Frankrig, der har koloniseret Marokko i mange år, Marokko, som har adapteret det franske sprog, og selvfølgelig også rigtig meget af fransk kultur, der er synligt i Marokko i dag. Så på den måde så er det jo bare en meget, meget speciel kamp, og det var den mod Spanien jo egentlig også. Altså flere af de marokkanske spillere er jo født i henholdsvis Spanien og Frankrig. Hakimi, født i Spanien, sparker straffespark mod Spanien i 8-delsfinalen, ikke? Og både Bufal og Roman Saiz er født i Frankrig. Så selvfølgelig er det her en speciel kamp på rigtig mange parametre for marokkanerne.
Hvis vi lige holder øjnene på bolden, sådan en lille sproglig finesse, jeg godt kan lide at bruge i det her program. hvordan kan det så være, tror du, hvis du sådan ser det sådan fodboldmæssigt, at Marokko er lykkes med at stable det her rigtig, rigtig gode fodboldhold på benene? Fordi det er jo ikke bare held og passion og godt sammenhold. Altså, der er jo nogle reelle topspillere på flere positioner på det her hold.
Først og fremmest så tror jeg, at vi skal kreditere det marokkanske fodboldforbund, som er fremragende drevet, som er topprofessionelt og som har fået allokeret nogle midler, der gør, at de har kunne tiltrække dygtige trænere undervejs. Jeg har lidt hotchis med tidligere træner. Er blevet kritiseret for at være for streng, og han får frem disciplin, men han skabte jo bare et fremragende kollektiv, som især defensivt har set super stærk ud, og nu også er begyndt at og sprudle offensivt. Faciliteterne, som det marokkanske fodboldforbund stiller til rådighed for deres landshold, er fremragende. Jeg var selv nede og kigge på det i sommers. Vi snakker rigtig, rigtig flotte, veltrimmede baner. Vi snakker fitnesscentre. Vi snakker isbade. Vi snakker alle de faciliteter, der skal til, når man skal præstere. Oven i det, så er den marokkanske talentudvikling for rigtig store ros. vi ved, at spillere helt ned i 13, 14, 15 års alderen, altså spillere, der har marokkanske rødder, men bor uden for Marokko, bliver inviteret til Marokko og får lov til at komme ind i det her landsholdssetup og få ligesom en duft af det her tidligt. Og det gør jo bare, at man allerede fra meget ung alder får lov til at ligesom at ja, fornemme, hvad er det for noget, jeg kommer ind i, når jeg bliver ældre. Så et langsigtet topprofessionelt stykke arbejde fra forbundet har skabt det, vi ser nu her.
Og lige til sidst her, Buster Emil Kirkner, hvis nu man sidder og tænker, jeg har sgu ikke lige fået fuldt ordentligt med i Marokkos VM, og jeg ved ikke rigtig, hvem det er, man skal holde øje med. Hvem er det så, man skal holde særlig godt øje med, tror du, på onsdag, den her kamp mod Frankrig?
Jamen altså, Amrabat, den her midtbanespiller, kriger, der ligger på 6'er-positionen og rydder op, det er jo min favorit fra Marokko, fordi han er indbegrebet af den her stolthed og det her mod og engagement, vi ser. Og så kan man også, nu bad det om at pege på en enkelt spiller, men så kan man selvfølgelig også pege på Hakim Ziyech, som har et utroligt sprødt venstreben og kan nogle ting, som er ud over det sædvanlige. Så ja, de to, Amrabat og Ziyech, er nok dem, man... Jeg vil
Det er hermed videreformidlet. Buster Emil Kirkner, tusind tak for din tid.
Det var slet.
Ha' det godt. Hej.
I måde, hej.
Radio 4 taler med Danmark.
Der er bølgeskvulp i espressoen på caféerne i Torino for tiden. Klubbens fodboldstolthed Juventus er på ledelsesplan i totalt opbrud, og for 2 uger siden, der trak hele ledelsen sig. Det gælder præsident Andrea Agnelli, det gælder vicepræsident Pavel Nedved, ham vil mange måske kunne huske som spiller, og det gælder stort set alle andre i toppen af Juventus-hierarkiet. Hvad er det så, der foregår? Det spurgte jeg tidligere i dag Niklas Stein om. Han er journalist og har skrevet om den her specifikke sag på mediet Calcio.dk. Okay, Niklas Stein, det her det er jo en sag med en masse navne, en masse tal og en masse skandaler med lange italienske navne. Så måske skal vi starte med en lidt pædagogisk øvelse for lytternes skyld. Hvorfor er det, vi overhovedet skal følge med i alt det, der foregår i Juventus for tiden?
Det tror jeg først og fremmest, vi skal, fordi det er alvorligt. Altså, jeg har tit, når jeg har fulgt med i verdensfodbolden, og de sager, der sådan har været involveret, eller hvor nogle af de største klubber har været involveret, og hvor det har handlet om økonomi, jamen så har man sådan lidt fornemmelsen af, at når der har været de her megaklubber som PSG eller Manchester City, så har de altid kunne sno sig rundt om det. Altså ansat de største advokater, eller de dyreste advokater, og aldrig rigtig har, hvad kan man sige, haft den her rygende pistol, tit når det handler om for eksempel financial fair play. Men det er altså tilfældet her, det er en enormt alvorlig sag, som Juventus de er blevet kastet ud i. Og det er meget svært at se, at det på en eller anden måde ikke skal få en eller anden seriøs konsekvens for klubben. Man kan sige, at det har allerede haft den konsekvens, de selv har draget ved, at hele bestyrelsen jo har trukket sig. Men det virker virkelig ikke som om med den her sag, at det bare er det sidste, der er sagt i den. Så jeg tror virkelig ikke, modsat mange andre af de her, for eksempel financial fair play regler, man har set i fodboldens verden, jeg tror ikke, det er det sidste, vi har hørt til den.
Og hvad den så rent konkret går ud på sagen, og hvad for nogle konsekvenser det kan få, det skal vi nok komme ind på. Men først, så vil jeg tale lidt om det her med, at en af dem, der er smuttet, det er jo præsidenten Andrea Agnelli. Det her Agnelli ejerskab af Juventus, det er jo en af de mest sådan markante ejerskaber med allerstørste kulturel tyngde også, kan man sige, i international topfodbold. Hvorfor er det her familiedynasti så tæt forbundet til fodboldklubben Juventus?
Fordi de bare har været der stort set siden dag 1. Altså Juventus som fodboldklub blev etableret tilbage i 1800-tallet, men den blev først en rigtig en klub, og senere, eller meget kort derefter, også en professionel klub i 1923, da en fra Agnelli-familien, tror du, han hed Giotto, Agnelli, han blev præsident i klubben. Det vil jeg faktisk sige, og det er derfor, jeg lige væver lige nu, kommer lige tanke om, det vil faktisk sige, at Agnelli-familien, de fylder 100 år med Juventus til næste år. Men det startede altså tilbage i 1923, hvor en fra Agnelli-familien blev indsat som præsident, og hvor indtil da, der havde Juventus mest fungeret som sådan en hvad skal man sige, sådan lidt samling af forskellige sportsgren i Norditalien, men der blev det så en decideret fodboldklub, og ret kort tid derefter en professionel fodboldklub. Og lige siden da, altså det vil sige til næste år, i 100 år, der har Agnelli-familien siddet på den her præsidentpost, og efter 2. verdenskrig, der opkøbte de så også aktiemajoriteten i klubben. Så det er fuldstændig altså second to none i forhold til andre megaklubber, som Juventus jo stadig er en del af i Europa. Det er fuldstændig second to none, at der har været en familie, der på den måde har tegnet retningslinjerne for stor en klub. Så de er fuldstændig vævet ind, og det tænker vi kommer tilbage på lidt senere, selvom Andrea Agnelli, han jo så er trådt ned nu, så har de stadig deres faste greb i den her klub.
Ja, det kommer vi tilbage til. Måske giver det mening nu ligesom at komme ind til sagens kerne her. Altså, hvad er det, der er den umiddelbare grund til, at præsident Andrea Agnelli og vicepræsident Pavel Nedved og resten af Juventus-toppen så har valgt at trække sig fra sine poster?
Det handler jo om økonomi, og Man er undskyld, hvis man har lidt svært ved at finde rundt i det, sådan ved umiddelbart bare lige at læse overskrifter. Det, jeg forstår godt, hvis man kan tro, at det er, nu nævnte jeg tidligere, det her financial fair play. Jeg kan godt forstå, hvis man tror, at det nu er endnu en af de her sager, fordi man skal i virkeligheden skille to sager fra hinanden. Juventus' kontor, både i Torino og i Milano, hvor de også har et kontor, var jo offer for en ransagning sidste år, faktisk præcis et år inden det her kaos, det brød, hvor at man fra det italienske finanspoliti fik fat i en masse dokumenter, som primært handlede om nogle transfers, fordi der er det her italiensk fodbold har man et navn til begrebet, der hedder plus valenza, som handler om at værdisætte fodboldspillere. Det, der er med at værdisætte fodboldspillere, både i Italien og for den sags skyld i hele verden og Europa, det er, at det er jo et flygtigt begreb. Det er jo svært at sige faktuelt, at den her fodboldspiller er 10, 20, 30, 40, 50 millioner euro værd. Og meget specifikt, så det, som har skabt problemer for Juventus, det er den her handel mellem Miralem Pjanic, der røg den ene vej, og så Arthur, der røg den anden vej i forhold til nogle handler med Juventus og Barcelona. Dengang, der blev de to spillere, sådan, begge to værdisat til at være cirka 70-80 millioner euro hver, fordi så kunne man afstemme det i bøgerne. Så gav det lidt god mening, og det gjorde også, at indtægterne så godt ud i forhold til, hvor meget Juventus omsat for på det tidspunkt. Det er en meget, meget kringlet forklaring. Men
fordi altså, pengene er jo de samme, man får jo. Man så at sige, man trækker 80 millioner euro fra og får 80 millioner euro ind, men det er så godt for regnskaberne, hvis man kan pumpe indtægtssiden op af nogle regnskabstekniske årsager, ikke sandt?
Lige præcis, og der var mange, der allerede dengang var sådan lidt, okay, det ligner endnu en af de her plus valenza-finder, fordi jeg tror, der var mange, der kunne se sig selv på det tidspunkt, at selvom Miralem Pjanic, han har været en rigtig, rigtig dygtig midtbaneprofil, så var han ikke, var det et par år siden, der var han altså ikke 70-80 millioner euro værd, så det var en af dem, der virkelig fik folk til at spære øjnene op, og som også er en af dem, der går igen i den her sag, og de dokumenter, som er blevet beslaglagt af det italienske finanspoliti. Men som sagt, det er ikke nogen rygende pistol, som jeg var inde på før, fordi hvordan i alverden værdisætter man en fodboldspiller? Altså, der er ikke noget sort på hvidt, der hverken kan bevise eller kan afvise, at for eksempel Pjanic er 80 millioner euro værd. Den her sag, den er over et år gammel, og mange vil nok vikle den ind i den sag, det vi så for et par uger siden i Juventus, men det handler faktisk i virkeligheden om noget, som er lidt nemmere at forklare, og som kan blive meget konkret, og det er de her coronalønninger. For det var jo sådan, at mange store virksomheder, og især mange store fodboldklubber, de var jo nødt til at balancere bøgerne, da corona brød ud, fordi pengene selvfølgelig, som hos mange andre steder, blev mindre. Og det, man så gjorde i mange fodboldklubber, som man også gjorde i Juventus, det var, at man lavede nogle aftaler med spillerne. Enten kunne man gå lidt ned i løn, eller man kunne måske udskyde nogle lønninger. Og det, som Juventus præsenterede i deres tilfælde, det var, at man sagde, at en måneds lønninger, nej, undskyld, fire måneders lønninger, vil man udskyde for en række profiler. Jeg ved faktisk ikke, om det var hele truppen, eller om det bare var nogle stjernespillere, eller så videre. Men det er i og for sig også lidt ligegyldigt. Mm. Fordi det, som så er i det her tilfælde den rygende pistol, det er, at anklagemyndigheden i Torino mener at have bevis for, at Juventus i virkeligheden kun udskød en måneds lønninger. Og det er jo, hvis det viser sig at være rigtigt, altså det er jo økonomisk kriminalitet. Mm. Og så konkret kan det egentlig være, det er det, som anklagemyndigheden mener, at kunne balancere en sag på, og det er så det, som i sidste ende har fået hele bestyrelsen til at trække sig, anført af Andrea Agnelli, som jo er præsident. De siger selvfølgelig, Juventus, at alt er gået til efter omstændighederne, men at de er nødt til at trække sig, fordi det her skaber en masse uroligheder osv. Men det er lige præcis det her, sådan meget konkret, som den her sag, den drejer sig om.
Mm. Men man har vel et indtryk af, at hvis de rent faktisk mente, at alt var foregået efter de rigtige principper, så var de jo stået fast og var blevet siddende. Er det ikke det, som snakken går på i Torino, kunne jeg forestille mig? Man ligesom sagde, okay, der er formentlig om snakken, siden I vælger at tage så drastiske metoder i brug.
Jo, fuldstændig, for det er fuldstændig uden fortilfælde, og det er det, der gør, at det er så tydeligt, at den her sag er så alvorlig, fordi hvis man kender magtfulde fodboldmænd, og især hvis man, som vi var inde på tidligere, altså kender Agnelli-familiens historie med Juventus, og hvordan de har holdt fast i den klub, så ved man, at de altså ikke bare lige træder ned på grund af et lille stormvær. Så det er jo det her meget konkrete i, at man kan se anklagen, og man ved, at det er shit. Altså hvis den holder i retten, jamen, så er det altså meget konkret økonomisk kriminalitet. Det er det kombineret med, at de tager det her meget, meget, meget drastiske valg, som er at træde ned, der gør, at det tydeligvis er en voldsom sag. Og man kan ikke på nogen som helst måde forestille sig, at den bare æbber ud.
Nej. Og nu er det så kommet frem, at UEFA's Club Financial Body Control, det er det, man i gamle dage kaldte for FIFA Financial Fair Play, har åbnet en efterforskning af klubben. Altså, hvad ved vi om, hvilke konsekvenser det her konkret kan få for Juventus?
Det er i virkeligheden det, vi ved aller mindst om, fordi det var som sagt statsanklageren i Torino, der foretog den her ransagning og åbnede sagen sammen med børstilsynet i Juventus og sammen med sådan en fodboldvagthund, der hedder Kovisok, eller det er sammentrækning ordene. Men det, der summer så meget i det her, det er, at de jo ikke, nogen af dem har mandat til at kunne sanktionere Juventus i for eksempel Serie A eller i det her tilfælde Champions League. Det er, når det er tilfældet med Champions League, der er det UEFA, der skal åbne en sag, og det har de så gjort nu. Så der kan vi vente og se, om det får nogle konsekvenser. Og så ellers i forhold til, om det skal have nogle sanktioner i den hjemlige liga, altså i Serie A, jamen så er det lige nu FIGC, altså det italienske fodboldforbund, som vi går og venter på, for de skal også åbne en sag, før det kan få nogle sportslige konsekvenser derhjemme for Juventus. Men som jeg var inde på tidligere, det vil være meget underligt, hvis de ikke kommer med en eller anden sag, de åbner på et eller andet tidspunkt meget snart.
Mm. Vi var også lige inde på det her med Agnelli-familien og Andrea Agnelli, der nu er trådt ned. Så er det jo nærliggende at tænke, at nu slipper familien ligesom grebet om den her store, hæderkronede fodboldklub. Men det er måske ikke helt tilfældet, eller hvad?
Nej, det er det faktisk overhovedet ikke, og det er noget, der i hvert fald også sådan for alvor er gået op for mig i arbejdet med den her sag, den her historie, fordi altså man vidste godt i forvejen, at Juventus er ejet af det her holdingsselskab, der hedder Exor, som jeg er Agnelli-familiens holdingsselskab. Så uanset om Andrea Agnelli var der som præsident eller ej, så vil ejerne af selve Juventus stadig være den her familie. Men det, som for alvor slår igennem for mig, det er, at ham her, der hedder John Elkann, som jo umiddelbart lyder som en helt uden for Agnelli-familien, men som i virkeligheden er Andrea Agnellis fætter og hvad hedder det, barnebarn til den her helt store Agnelli-patriark Gianni. Han sidder som direktør i det her Exor holdingsselskab. Der er nogle ting, for eksempel, at der også samtidig kom nogle ændringer i Formel 1, altså, eller hvad hedder det, Ferrari, altså Formel 1-holdet, hvor Elkann også sidder som en meget gennemgående figur. Der er nogle ting, der lidt peger på, at det i virkeligheden er John Elkann, som har siddet som den øverste mand i den her sportsportefølje, som Agnelli stadig har i Italien, som har måske prikket sin fætter Andrea på skulderen og tænkt, jeg har set, hvad der står i bøgerne, jeg har set, der er den her sag på vej, jeg tror ikke lige, du skal smutte for en stund. Så Agnelli-familien i form af ham her, John Elkann, sidder stadig tungt på Juventus, og måske viser det sig i virkeligheden, hvor man i lang tid troede, at det var Andrea, der sad som ham, der bestemte det hele, som kongen af Juventus. Måske er det i virkeligheden ham her, der hedder John.
Mm. Og har vi nogen idé om, hvad det sådan får af sportslige konsekvenser, ikke sådan i forhold til sanktioner osv., men hvem er det, der kommer til at stå i spidsen for den nye Juventus?
Ja, det er nogen, vi slet ikke kender til før i fodboldverdenen. Og der har Juventus og Exor, som sagt holdingsselskabet her, og Agnelli-familiens holdingsselskab, gjort meget klogt i at hente nogen til helt udefra. Altså nogen, der ikke på nogen måde kunne være sovset ind i det her i forvejen. De er blandt andet indstillet en gut, der hedder Ferrero, som tidligere kommer, altså er revisoruddannet og kommer fra mediebranchen. Nu blander jeg to folk sammen. Han er revisoruddannet, og han kommer fra den her kaffefabrikant, Lavazza.
Meget italiensk.
Lige præcis. Og han kommer ind som ny præsident, og så har de indsat en anden ind, som også kommer fra mediebranchen. Det er bare for at understrege, det er ikke nogen, som... det er ikke sådan, at man har barberet det øverste lag af, ved at sige, at nu går bestyrelsen, og så tager vi dem, som sidder nedenunder. Det er nogen, der kommer helt udefra. Nogen, som dog er Juventus-fans, skal det sidde, så de har hjertet med, men de kommer helt udefra fra den her familie i forvejen. Så deres fingre er, så at sige, rene, men det er ikke nogen, man kender fra hverken Juventus eller fra fodbold generelt. Så jeg vil ikke kede lytterne med at gå ind i hele deres forhistorie og se det. Men det er en helt ny Juventus-bestyrelse. Men sidste note, det kan dog være, at en, som de fleste nok kender, Alessandro Del Piero, han bliver indsat som ny vicepræsident. Det vil fansen i hvert fald meget gerne have, og Del Piero, han har nogle møder, og han har ikke helt afvist, at det her kunne ske.
Radio 4 taler med Danmark.
Ja, og det er måske nu, at jeg helt oplagt kan give en opfordring til, at hvis man sidder med et spørgsmål, eller har en anden kommentar, eller bare synes, at... man har noget, man kan berige programmet med på den ene eller anden måde, så kan man skrive en sms, hvis man vil at mærke er live-lytter og ikke en af vores 10.000 podcast-lyttere. Det er på sms 1424, at det foregår. 1424. Og det, vi skal til nu, det er noget, der også handler om VM i Katar, ligesom i starten af programmet. Vi har tidligere talt om, hvor mange eller få, der har set den her VM-slutrunde i Katar. Nu skal vi tale om, hvordan Katar ser dem, der er til stede i og omkring Doha. Fordi som mediet The Nation skriver, så er VM i Katar muligvis den allermest gennemovervågede sportsbegivenhed nogensinde. Der bliver brugt droner og videokameraer og ansigtsgenkendelsessoftware, civilbetjente og andet til at holde øje med, hvad fans og journalister render rundt og foretager sig. Mængden af overvågning bør være meget bekymrende, har Jake Laperock, der er vicedirektør for sikkerhed og overvågning i NGO'ens Center for Democracy and Technology, sagt til DR. Og noget, der er lidt interessant her, det er, at det er et dansk selskab, der i årene 2018-2021 har hjulpet med at oplære Katar i, hvordan man mest effektivt overvåger sit areal. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Anders Sten. Velkommen til.
Tak for det.
Du er journalist. Du har fulgt sagen om Katars store overvågnings-VM. Måske kan du lige starte med at forklare os, hvorfor er det overhovedet relevant, at Katar overvåger fans osv., fordi de gør det vel bare for at kunne straffe kriminalitet og præventivt undgå uroligheder?
Ja, det er i hvert fald det, der er argumentet for at gøre det. Altså de eksperter, jeg har talt med, de siger jo, at dels så er det jo en, hvad man siger, en basal rettighed for alle mennesker at have en form for privatliv, også selvom det måske er den offentlige sfære, så er det ligesom en form for privatliv i at være en del af mængden. Og derudover så er Katar jo også et land, hvor de generelt bruger overvågning rigtig meget, og hvor vi ved, der er kæmpe store problemer med menneskerettigheder, der bliver krænket, minoriteter, LGBT-personer, kvinder osv., kritikere af styret. Og der er overvågning også, siger eksperterne, et værktøj, som styret bruger eller kan bruge i forhold til at slå ned på dem. Så det er jo ikke bare, at der bliver holdt øje med, om der kommer et terrorangreb til VM-slutrunden. Det er også nogle ret alvorlige potentielle ting, det kan bruges til.
Ja, og Qatar, de har fået hjælp til, hvordan man så effektuerer den her overvågning. Det har de blandt andet af et dansk firma, der hedder Milestone Systems. Hvad ved vi om dem og deres samarbejde med Qatar?
Ja, vi ved i hvert fald, at de i forbindelse med sådan en stor konference for sikkerhed og sådan forsvarsudstyr og teknologi i 2018 underskrev en aftale med en sikkerhedstjeneste under Qatars indenrigsministerium om, at de skulle levere altså både noget uddannelse i brug af en teknologi, som de jo så selv udvikler. Milestone Systems udvikler, hvad man siger, ja, teknologi til at sammenkøre alle de oplysninger, man får ind gennem for eksempel sin videoovervågning og sin billede- eller ansigtsgenkendelse osv. Mm. Og det skulle i hvert fald løbe i 3 år, det vil sige indtil for et års tid siden. Og så ved vi jo også, at den mand, der ligesom skrev under på aftalen og kontrakten med Milestone, han er dels oberstløjtnant i den der sikkerhedstjeneste, og så har han en ledende rolle for overvågning under VM også.
Ja. Og det skal måske siges, inden vi lige tæller videre, at vi har forsøgt at kontakte Milestone Systems for at spørge om, hvad de egentlig tænker om, hvordan Qatar bruger den overvågningsteknologi, de ifølge medier har bidraget med salget af. Og de vender tilbage med et skriftligt svar, og de skriver: Milestone Systems udvikler videosoftware, som er medvirkende til at øge sikkerhed og tryghed for mennesker i det offentlige rum og i private virksomheder. Milestone Systems tager afstand fra alle overtrædelser af menneskerettigheder, og vores kontrakt indeholder klausuler, hvor vores kunder forpligter sig til at respektere menneskerettighederne. Dette bekræfter kunderne ved kontraktens indgåelse. Milestone Systems vil ophæve kontrakten ved enhver overtrædelse af disse klausuler. Skriver de videre: vi anerkender, at der kan være etiske dilemmaer forbundet med videoteknologi. Ansvarlighed er en afgørende del af vores DNA, og Milestone har forpligtet virksomheden til FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv. Det hedder UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Og så sidst, af kontraktuelle hensyn kan vi ikke oplyse nærmere om kommercielt indhold i kontrakter. Okay, så Anders Steen, du nævner det her med, at Milestone blandt andet skulle oplærer specialister fra sikkerhedssystempersonale til at planlægge og udvikle kameras forhold og placeringer. Hvem er den her katariske sikkerhedsstyrke? Ved vi noget om, hvordan de bruger den her overvågning?
Vi ved i hvert fald, at det ligesom er den sikkerhedstjeneste, der har ansvaret for overvågningen generelt i Katar. Det er jo sådan, at udover de her 15.000 overvågningskameraer, som er blevet installeret på omkring de 8 VM-stadioner, så er der i forvejen rigtig meget videoovervågning i Qatar. Der er sådan en masse krav til, at forskellige offentlige bygninger og forretninger og supermarkeder osv. Og de her sådan indkøbscenter, de skal have overvågningskameraer. Og det er også noget, der bliver tjekket op på, og de skal opbevare det i en rum tid og udlevere det på forlangende. Og det er så den her sikkerhedstjeneste, der står for ligesom at håndhæve det. Så det er der, hvor man ligesom, hvis styret har nogen, de gerne vil holde øje med, populært sagt, så er det den her sikkerhedstjeneste, der gør det.
Mm. Og lige til sidst her, Anders Steen, inden vi skal på nyheder ganske kort. Du har nævnt også det her med ansigtsgenkendelse. Hvorfor er det så kontroversielt et fænomen?
Jamen, dels så er det noget, man kan genkende folk med. Og det er jo ikke altid, hvad man siger, med gode hensigter, i hvert fald det, vi vil betragte som i sådan et åbent demokrati som Danmark. Det kan jo bruges til blandt andet at genkende og følge folk, som vi jo vil mene ikke burde følges af myndighederne. Og også nogle eksperter, vi har talt med, som siger, at det er sådan nogle databaser, de kan sælges. Og så er det jo svært at vide, hvilke hænder de så havner i. Mm. Plus at der er relativt stor forekomst af sådan falske positiver, altså hvor den tror, at den ligesom udpeger nogen som en person, som man ikke er måske, ja. Og ikke har lyst til at skulle identificeres med.
Fantastisk, Anders Steen. Tusind tak for din tid. Du er journalist. Du har fulgt VM i Katar. Du må have en god aften.
I lige måde, tak.
Nu er der nyheder her på Radio 4.